House of Beats. Atzoko, gaurko eta biharko musika elektronikoak. Txapa irratian.
De atribuir al
Arratsaldeon edo gabon danoi. Astelena da, urteko lehenengo astelena, eta ba, astelenero sortziretan txapan entzun oidan bezala, House of Beats azten dauntzen urteko lehenengo erratzaioa, eta guztira 189. garrena. Sintonia berrixakin hasi dugu urte berrixa, baina bueno, momentu hori izango da ba, berriztutako gauza bakarra. Betiko formatua jarraitzuko momentuz, naiz eta aurtengorako badaukun beste sorpresaren bat edo prest. Eta ba, bueno, programia jai martxa emoteko, ba, betiko moduan promo batzuk aurkeztuko itxugu. Urrengo hemen entuten gabizena bestisa otxaiak batian kaleratuko da. Saz recording zen eskutik editoriko da George Teren The Midway EPia. George Thompson, 80. hamarkadako Eskoziako house eta tekno estenati dator. Hasieran promotore bezala aritu izan zan, Tribal Function kolektibo esanguratsuekin. NRK, Stigman, 2020 Vision, Crosstown Rebels eta barbezalako labeletan kareatu izan ditu bere lanak, Tonsomek, baina esemezela hau, Saz Recording zen eskutik etoriko daba. Bertatik abizentzuten Midway Day Suites, George T. Thank you. Italiatik Rollover Milano Records zigiluaren bigarren lana iritsiko da otsaiako eta sortixan, eurek antolatu hori dituzten festetan ipintzen dan musika kontutan hartuta, Boot and Taxek eskintzen dozkuen Celeste Peonek, ba, erabate ongi izlatzen da, u, festa hoietan egon oiden girua. Boot and Tax 2013an eman ziren ezagutzera, ba, Optimo Trax zigiluan kaleraturiko epe baten ondorioz, baina esan bezala oinako hau Rollover Milano Recordsek kaleratuko dau. Celeste da bestian izena, Fat Notroniken remixian, eta hori die Boot and Tax. Deep Wave Underground labelian hainbat lan kaleratu ondoren, Adrian Prikope artistak prestauka, ba, azkar hasten ari dan Waiting for Apollo labelaren zate sinatzen da ben lehenengo lana, In Time izeneko epe ontan, otxaiako eta lauan kaleratuko dan epe ontan, laua besti original eskintzen dozku, eta guk, ba, titulua izen emoten dutzen abestisa aukeratu dugu, In Time, Adrian Prikope. Rekitz edo Kurle Recordingsentzat kaleratzeagatik izan alda ezaguna Matt O'Brien, baita teknoruntz abiatzen diren bere esplorazio elektronikoengatik be. Ofki Industries labeleko burua beba da, eta labelaren urrengo lana perak sinatzen daben Heads Towards the Light EP-a izango da. Bertatik entzungo If We Are All in the Back Who's Driving, Matt O'Brien. Super Rhythm Tracks labelak gogorazten da urte berrixa, Shadow Child eta Mark Archer UK-ko ekoizliak die, Mask osatzen deben taldekidiak, Return of the Mask lanaren aldian, laro eta margarren amarkadara eramango gaitzusten bi abestidare, Mark Bell eta DJ Hyperactiveren estilora, bestaldian Dance Systemek Masken aurreko lanetik aukeratutako abesti baten remixa. Guk B aldeko WKP abesti xaukeratu dut aurek die Mask.
Da 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 da
Eta ontzen topera bukatu eta topera hasiko daben, urtia hasiko daben label batekin jungo da, otsaiak iruan kaleratuko da lan hau. Dallaseko Cygnus artista izango da, Craigy Knows labeleko marka da ontzako lehenengo lan asinatuko daben artista. Bosta bestiko iztu ditu, Connection Error tituluaren baitan bilduz. Eta bueno, Cygnusek katalogo nahiko zabala dauka, CPU, Breaking Records eta bere Biosoft label propioaren bidezkaleratuak, IDM Impactantia eta Maisuki landutako elektrua die soinu nagusiak langustian ziar, eta guk aukeratu dugu titulu izena iti, lan honi izena ematen dutzen abestisa, Connection Error, bera da Cygnus. Bueno, eta hemen entzuten gauzen aztakeria, izango da gaurko promo, azkenengo promua, hilabete bukaeran kaleratuko da, topera da bien beste arteista bate kaleratzen dago Madrien bizidan Nole, DJ eta ikoslen aparra, ba, topera da bila azken boladan, bai, azte bururo musika pintxatzen, baita bere barro labela aurrera amaten, eta beste label batu entzat be musika ekoizten. Oingontan, Argentinako Underworld labelak hilabete bukaeran kaleratuko daben lan rekopilatori zuan entzuna dizango dan ba, bere abestizadoko ez esan ezetz, Nole. Kalde batera lako eta ja kalian dagoen musikakin jungoa Integrity Recordsen etapa berri bat aziseben We Are Friends serieko azkenengo lana kaleratzean labelari sakonera gehiago eman aixan The Other Side edo bestera batera esan da B aldeak kaleratu zituzten azaro amaieran bertan ba urpegi eskutu edo zezagunak eskeni zizkiguten bi partetan argia ikusi zuen lan rekopilatori zuan azken lanetako Klub kutsutik pixkat urrunduz. Bertan Fabrice Lick, Karim Saharaui, Greg Gou, Miles Ellis, Mini Malarchif eta labeleko arduraduna dan Eddie Nigelen abesti banarekin ba, osatu zeben. Guk Mini Malarchiven Starlessness entzungo. Oh, Analogical Force Madrileko labelak hasieratik bazitu zeban Brian Waltzera artista 2017an bere bigarren lanak kaleratuz, 2018an beste EP bat, eta ba bueno, ordundik nahiko zer esan eman da beneko izlea izan da, eta joan zen urtean ba, beste EP bat kaleratu zotzen, The Kids Are All EP-a, eta horretik entzungo mara mua beste isa bera da Brian Waltzera. Boyan Chile Junior da Masiskiren atzian dagoen artista, hainbat urte zirratian eman doren, ba, bere koizpen propioetera enfokatu da, eta benduaren azken engunetan iritsi zan Shinjitsu EP-a audiofil tip labelaren eskutik, Land of the Rising Sun da bestixa eta bera da Masiski. Da Mashinskiren lan oterra izin zan eta urrengo bestixa pixkat berezixa da 2017an Bristolen sortutako trio experimentala da Waldo's Gift erresuma batuko jazz estenako indar berrien artian dagon taldia Bristolgo dekaili Maufri residentzia improvisatoriotik ateratako proiektua da. Irian bertan laizter eman zien ezautzera, ba, nazio maiara salto inaurretik, eta bueno, Waldosek hilabetean behin Reworks izeneko gau tematikoak itzen ditzu, ba, influenzia duen artistak kontutan hartuz, Square Pusher, Floating Points, ABBA, edo Radiohead bertsionatuz adibidez. Apestuñena intzebenian honek piztutako arretaren gatik, Glastonbury eta Boomtown jaialdi handizetan parte artera iritsi ziren eta horren ondorioz ba bertzino hau eskaintzen dozkue Bored Horse da bestixa eure die Waldo's Gift eta originala ba Apex Twin handizena. Bueno, hori zen da Bords Home apeiztuinen abestitza Waldo's Gift irukotean eskutik. Eta ontsen Barn artistaren High Hopes and Local Fame epetik aukeratuko abesti batekin junko ga. 2010ko udan hasizan Bart jendearen arreta bere ganatzen, ba, kolonia irian, Hens Wu eta Kratorekin batera ba, magazin labela sortu zebenian. Kluberako abestiak sortuz, musika elektronikaren aurpegi romantiko eta celestialena berragertarazi baizeben. Schalen da abestizan izena eta bera da Barnt. Bueno, ba, horrek anunzio biasoskun atzera begira talera sartu gala, baina ez dakit pasu duan, teknologiak beste behin irabazi dozku bataiaa. Baina, bueno, ne, atzera begira, 1993an kokatukoa, Leni eta Lawrence Burden anaien proiektua da Random Noise Generation, naiz eta Lorne, Lionel eta Lance anaiek be kolaboratzen da behin osian behin, 1991an kreatu zen lehenengo lana eta gaur egun oraindik topera da bien zuzenekua eskintzen jarraitzen dute. I can't help myself da beste izan izena, Random Noise Generation. Eta denpora gutxi geratze jau hau azkenengo bia bestixen dako, 1984an kokatuko gauntzen, 1981an Melbourneen sortutako taldia da Dead Can Dance, laua de eta labelari loturiko taldia, bertan kareatu baizitzusten taldian lehenengo sortzi lan luziak, guk taldiaren izena daraman lehenengo albumetik aukeratu doa bestixea, The Fatal Impact, eta eurek die Dead Can Dance. We'll be right back. bueno, Dead Can Dance taldia laua de labelari lotuta bazen, hau tekre be warp labelari lotutako proiektua dela esan leike, eun lanetik gora ekoitzi bai dituzte, bai ditu bikotiak, ba, labelin gelesaren zat. Autekren abesti batekin despediduko ga, euren inkunable lanetik aukeratutako lau abestixa. Eta ba, beste ibarik datorren astian bueltauko ga, beste programa batekin, eta ber, ba, urten gorako dauzkon berritasunak ba, orkesteri dauzkon. San bezala autekre, eta honekin jungoa despeditzen agur, eta datorren astera arte.